Երեկո ընդդեմ նա գնաց իրեն լավ ծանոթ մի կապալարուի մոտ, որն ամբողջ քաղաքի հյուսների, որմնադիրների և մշակների շրջանում հայտնի էր Սերգեյ Ստեփանիչ կամ պարզապես աղա Սերգո անունով։ Սերգեյ Ստեփանիչը խոշոր արտաքինով, խոշոր բեղերով, մոտ 50 տարեկան մի տղամարդ, սև ատլասի արխալուղով, որի վրա հուր հրատին էր տալիս ժամացույցի ոսկի հաստ շղթան, նստած էր մի նոր հսկայական շինության բակում, իրար վրա դարսած հաստ տախտակների վրա, արխալուղի վրայից հագած ամառվա վերարկուի փեշերը գոգին հավաքած, և տեր ողորմյա ձեռքին դիտում էր օրվա վերջին աշխատանքները։ Տասնյակ վարպետներ և մշակներ ղժվժում էին կիսաշեն պատերի գլխին, տախտակամածների վրա, բակի մեջ, ցեմենտի տակառների, ավազի, հողի, ցեխի, գաճի ու կրի կույտերի և բուրգեր կազմած աղյուսների շուրջը։ Մի շատ բարձր պատի գլխին, որմնադիրներից մեկը, մի պարսիկ, փափախը գլխին, մայր մտնող արևի կարմիր ճաճանչներով ողողված, համ շարում էր պատը, համ կլկլացնում մի բայաթի շատ ախորժալուր տենորով։
«Ուստա սաքուլ», բացականչեց Սերգեյ Ստեփանիչը։ «Դո էդ ի՞նչ ա հալըդ, էլի հիվանդ ես»։
«Հա, աղա ջան»։
«Տնաշեն, բա ոնց չլավացար մինչև հիմի, իսկի դեղ մեղանում ես»։
«Ընչոր ունեի դիպ դեղի ու համի տվի, ու ես ինչ գիտամ, ես անտեր ցավը մտելա ջանս դուրս չի գալիս»։
«Բա իսկի չես բանում»։
«Թե որ լավ եմ ըլնում, ընչի չէ, մին-մին բանում եմ, համադե մին-մին բանելով ինչ կլի, մի տուն օղլու շաղ պահելը դժվար ա աղա»։
«Այ թե ուզում ես, բան շատ ունեմ, ստեղել, ուրիշ տեղել, արի բանի»։
«Ուզում եմ, ոնց չեմ ուզում աղա, այ սրանց որ տեսնում եմ»։ Սաքուլը ձեռքով ցույց տվավ շուրջը։ «Ջանս կրակ անկնում, համավոր էստեղ անտեր ձեռներումս հարակած չկա»։
«Բա ինչ ես եկել»։
«Եկել եմ, որ…» կմկմաց Սաքուլն աչքերը վայր թողնելով և չվերջացրեց։
«Որելի փող ուզես, չէ»։
«Հա, աղա ջան»։ Արտասանեց Սաքուլը խեղճ-խեղճ նայելով նրան։
«Բա էն առաջվա 10 մանեթը»։
«Դե էն առաջվա 10 մանեթն էլ, դե իհարկե»։ Նորից կմկմաց Սաքուլը և ավելացրեց։ «Թե որ…»
«Ինչ թե որ»։
«Թե որ ես ինչ գիտամ, գրավ կուզես»։
«Ինչ գրավ»։
«Դե գիտ ասելի աղա ջան, մի տուն ունեմ»։
«Տուն էլ ասում ա»։ Սերգեյ Ստեփանիչն անկեղծ զվարճությամբ ծիծաղեց, կայտար պատանու պես վեր թռավ տեղից և ձեռքով թափ տվավ քամակը։ «Թո տանըդ, որ մի քացի տամ շուրկ կգա, բան ունես, բան ասա»։
«Դե ի՞նչ ասեմ աղա ջան, էտա, ինչ որ ունեմ»։ «Ուզում ես առ, չես ուզում, ասա գնա քուրն ընկի»։ «Ուրիշ ճար չունեմ աղա»։ Սերգեյ Ստեփանիչը նորից ծիծաղեց։
«Այ, խեղճ իմ Սաքուլ, ինչ լավ մարդ ես»։
Ասաց բարեսրտությամբ խփելով նրա ուսին։
«Դու ինձ ես ասա, էլ ինչքան ես ուզում»։
«Էլի որ մի 20 մանեթ 10 աղա»։
20 մանեթ»։ «Դո 20 մանեթն ի՞նչ ա»։ 20 մանեթին մեկ փչեցի հանգավ»։
Շարունակեց ծիծաղելով Սերգեյ Ստեփանիչը։
«Դե հլը 20 մանեթն էլ հերիքա աղա»։
Նրա խոսքերից սրտապնդված ասաց Սաքուլը։
«Ու թե որ վերջը»։
Սերգեյ Ստեփանիչը հանկարծ լուրջ դեմք ընդունեց։
«Է, էդ չէ լավ ուստա Սաքուլ»։
Շտապեց ընդհատել նրան։ 20 մանեթն էլ որ տալիս եմ Սաքուլ ջան, հոգուս խաթեր եմ տալիս, չունքի լավ մարդ ես, լավ ուստա ես, ինձ հիմա շատ ես բանել, համել խմող չես»։
«Աստված քեզ երկար կյանք տա աղա ջան, ես էլ քու հացը շատ եմ կերել, շնորհակալ եմ»։ «Դե ինչ ասեմ աղա ջան, թե որ լավացա չմեռա, էն ես գիտամ էլի»։
«Դե հմի մի քիչ սպասի, հես շաբաշ կանեն, կգնանք ինձ մոտ, Մի վեքսիլ կգրենք 30 մանեթի։ Էն առաջվա 10 մանեթն էլ հետնեմ ասում, ու վերջ, երբ որ լավանաս, կամ փողը կտաս, կամ փողի տեղը կբանես։ Հը, լավ չեմ ասում, հարցրեց Սերգեյ Ստեփանիչը, տեսնելով, որ Սակուլը վեքսիլի անունը լսելով մի քիչ մտատանջության մեջ ընկավ։
Դե, ոնց ուզում ես, աղա ջան,
ասաց Սակուլն ականջի հետևը քորելով։
Չէ, դու ոնց ես ուզում։ Վեքսիլ նրա համար եմ ասում, որ տան գրավը ղալմաղալ բան է։ Էլ նատարյուս, էլ կուպչի, էլ պոշլինի, օրեր կքաշի, համել անմեղ տեղը ծախսեր կգնա։
Լավ, թող վեքսիլը լի,
համաձայնեց Սակուլը։ Հետևյալ օրն եւ այդ Նատոն մի քանի արշին սպիտակ միտկալ գնեց, շապիկ կարեց եւ հագցրեց Սակուլին արխալուղի վրայից։ Իսկ մի քանի օրից հետո թելեշկեն բարձած, իրենք էլ երեխաներով վրեն նստած առավոտյան վաղ բռնեցին թելեթի ճանապարը։ Թելեշկի հետևը ոտներից պինդ կապկպած պառկած էր մատաղացու ոչխարը, եւ գլուխը դրած թելեշկի ճրճրացող տախտակներին իր ոչխարամիտ հայացքով նայում էր հետևից երկար ու մեկ ձգվող արևակես փոշոտ խճուղուն։ Երկար քարքարոտ ճանապարը, թելեշկի տատանումը, տոթ եղանակը բոլորովին ուժասպառ արին Սակուլին։ Այնպես որ, երբ ճաշի դեմ թելեթ հասան, մոր և կնոջ օգնությամբ հազիվ կարողացավ իջնել թելեշկից, և ոտները քարշ տալով գնաց նստեց հսկայական ընկուզենու տակ, երկայն նստարանի ծայրին։ Նույն ընկուզենու ընդարձակ հովանու տակ, քարակուսի տախտակամածի վրա հավաքված էին զուգված արդարված մի խումբ տիկիններ, օրիորդներ և դպրոցական տղաներ ու աղջիկներ, թիֆլիսեցի հարուստ բազազների, բախկալների ու գինեվաճառների ընտանիքներից, որոնք ծառաներով ու աղախիններով եկել բռնել էին վանքի ամենալավ սենյակները, ոչ այնքան իբրև ուխտավոր, որքան իբրև ամառող։ Նույն տեղը առանձնակի նստած էին իրար կողքի գյուղի երկու քահանաներ, ամեն մեկի ձեռքին մի հովանոց, և աչքերը քաղցած գայլերի պես ընկել էին դեպի ուխտավորների բնակարանների երկայն պատշգամբը, որտեղ աղախինները և ծառանները սուրճի պատրաստություն էին տեսնում սպիտակ սփռոցներով ծածկված սեղանների վրա։ Վանահայրը, խոս կտրած մի վարդապետ, կապայով և թասակը գլխին, իր բնակարանի պատշգամբում, զանգակատան տակ, նարդի էր խաղում ուխտավոր ընտանիքներից մեկին պատկանող մի երիտասարդի հետ։
«Դուք գնացեք համբուրեցեք, մինչև ես տեղաշորը կգցեմ ու բարքն էլ տուն կածեմ», ասաց Նատոն սկեսորն ու ամուսնուն։
Պարավ նարավ Սակուլի թևը, մտան եկեղեցի, մոմ վառեցին և համբուրեցին, ծունր դրին, աղոտ քարին, դարձյալ համբուրեցին, պահպանիչ ասել տվին քահանաներից մեկին, որը շտապել էր ներս մտնել եկեղեցի նրանց ետևից։ Այդ բոլորը տևեց այնքան երկար, որ երբ դուրս եկան, Նատոն բացանողի պատվերի համաձայն արդեն անկողին էր պատրաստել եկեղեցու տակ հետևի կողմը, և հետները բերած իրեղենները թափել էր դատարկ սենյակներից մեկում։ Ծծի երեխան լաց էր լինում փոքրիկ աղջկա գոգին, որը օրորելով և ասելով ապարտյուն աշխատում էր լրացնել նրան։ Եկեղեցուց դուրս գալուն պես Սակուլը պարկեց անկողնում։ Մայրը թողեց նրան և գնաց հարսին օգնելու, որ սենյակը կարգի բերեն։ Սենյակը խոնավ և աղտոտ էր։ Այդ և հետևյալ օրը գիշեր ցերեկ Սակուլը պարկած էր անկողնում եկեղեցու պատի տակ։ Գիշերները նրա մոտ նստած հսկում էր մայրը համարյա անքուն։ Բարեբախտաբար այդ երկու օրը եղանակը լավ էր, և Սակուլը բավական լավ էր զգում իրեն։ Երկրորդ օրը առավոտյան մատաղը մորթեցին։ Ամենալավ կտորները և մորթին տարան վանահորը։ Տերտերները, տիրացուն և ժամկոչը մնացածից շատը բաժանեցին հարևան ուխտավորներին։ Իսկ մսաջուրը տարան գյուղի բոկոտն երեխաները և կանայք, որ հավաքվել էին հազար ու մի տեսակ ամանները ձեռքներին։ Օրը տոթ էր, շուչ քաշել չէր լինում։ Երեկոան դեմ երկինքը թխպեց, արագորեն սևացավ։ Հրեղեն կայծակները սկսեցին պատրել ամպերի կուրծքը նախ հեռավոր ու խուլ, հետո ավելի ու ավելի մոտեցող ու ուժգին որոտումներով։ Օդը սկսեց շարժվել ու ցրտել։ Հետո հանկարծ այնպիսի մի ուժգին փոթորիկ բարձրացավ շրողկոցով ու թրխկոցով, որ երկինք ու երկիր խառնվեցին իրար, փոշով ու աղբով։ Մի ինչ-որ ցուրտ բան, գլորիկ ու պստլիկ, հրացանի կոտորակի պես թրխկաց Սակուլի երեսին։ որ վերմակի տակ պարկած դիտում էր մոլեգնած բնության այդ արհավիրքը։ Մի կոտորակին հետևեց երկրորդը, երրորդը, ավելի ու ավելի հաճախ ու խոշոր։ Սաքուլը շտապեց շուռ գալ կողքի և գլուխը ծածկեց վերմակի տակ։ Նույն րոպեին զգաց, որ կարկտախառն անձրևը թակում է վերմակը։ Նատոն ձեռած վազացրեց մի մեծ կապերտ ու ձգեց նրա վրա։ Պառավն էլ մի երկու տոպրակ բերեց և ձգեց կապերտի վրա։ Սաքուլը կուչեր եկել այդ ծանրության տակ, ճնշվելով օդի պակասությունից, ականջ էր դնում, թե ինչպես կարկտախառն հորդարատ անձրևը շփշփոցով թակում էր տոպրակներն ու կապերտը, թե ինչպես երկինքը գորգորում էր ահղագոչ որոտումներով համարյա թե անընդհատ, թե ինչպես հառաչում ու շառաչում էին ընկուզենին ու մյուս ծառերը փոթորկի ուժգին թափահարումներից։ Նա զգաց, թե ինչպես անձրևի ջրից գոյացած մի արվակ ծլլալեն ներս խուժեց բարձի վրայով, անախոշ սառնությամբ սողաց ականջի մոտով և սկսեց գուպ կապել տակը, ծծվելով ներքնակի մեջ։ Արվակներ էին, որ վազում էին անկողնի կողքերից։ Կինն ու մայրը հորդահոս անձրևի տակ թրջվելով շփոթված չէին իմանում ինչ անեն։ Բացանողը պատվիրել էր, որ հիվանդը 3 օր ու գիշեր պետք է պառկած մնա խաչի տակ բացօթյա, մինչդեռ 3 օր ու գիշեր դեռ չէր լրացել, իսկ հիվանդին այդ հորդահոս անձրևի տակ թողնել անկարելի էր։
«Աղջի, վեր առնենք, տուն տանենք», ասում էր պառավը։ «Բա որ իր եկոր չի թամամել», առարկում էր Նատոն։ «Աղջի, բա այս անձրևը չես տեսնեմ»։ «Դե ասում եմ, որտեղ որա կկտրի»։ «Որդյան կկտրի, աղջի, տեսե ոնց ա հուր հրատում»։
Հիրավի, անձրևը կարծես միտք չուներ կտրվելու։ Այժմ կարկուտն էլ անձրևի էր փոխվել, և ջրերը թափվում էին այնքան հորդ ու առատ, որ նրանց թանտրության մեջ երկնքի փայլատակումները հազիվ էին լուսավորում մթագնաց երկիրը։ Երկնքի համարյա անընդհատ որոտի ձայները, անձրևի շփշփոցը, մոտակա ձորակի միջով վազող ջրերի քչքչոցը և ծառերի շարաչը միախառնվելով այնպիսի մի ժխոր էին բարձրացրել, որ իրար մոտ կանգնած հարս ու սկեսուր հազիվ էին լսում իրար ձայնը։ Սաքուլը, անկողնու մեջ կուչ եկած, զգում էր, թե ինչպես այս ու այն կողմից ներս ծորացող արվակները շատանում էին և վերմակն անձրևի ջրերից թրջված տոպրակներից ու կապերտից հետս հետե խոնավանալով ճնշում էր իր վտիտ մարմինը։ Ոց չկար, որ շնչեր և շնչացն էլ բաղնիքի տակ գոլորշու պես մի բան էր, որից քիչ էր մնում խեղդվեր։ Տեսնելով, որ այլևս չի կարողանում դիմանալ վրայի ծանրությունը, մի կողմ շպրտեց և նստեց անկողնում։ Այժմ անձրևը սկսեց թակել ուղակի նրա գլուխն ու մեջքը։
«Տոբա, դու աստված չունեք, ինձ խոսպանեցիք ստեղ»,
կանչեց նա։ Կինն ու մայրը շտապեցին նրան վեր կացնել և հորդահոս անձրևի տակ մի կերպ տեղափոխեցին սենյակ։ 3 օրվա ուխտն արդեն կատարված էր, թեև Սաքուլը 3-րդ օրվա գիշերը չէր անցկացրել բաց երկնքի տակ։ 4-րդ օրը Թելեշկեն քաղաքից եկավ, որ մեր ուխտավորներին տուն տանի։ Սաքուլին պարկեցրին թելերկի մեջ ուժից բոլորովին ընկած։ Ճանապարհին մի գլուխ բղավում էր կողերի մեջ զգացած անտանելի ծակոցներից։ Դադարում էր բղավելուց այն ժամանակ միայն, երբ հազը բռնում էր։ Հազում էր չոր ու թույլ, որի ժամանակ ձայնը կարծես հորից էր դուրս գալիս։ Երբեմն պարզապես շնչը սպառել լինում։ Մայրն ու կինը նստած էին կողքին և հետները վերցրած գինու շշից երեսին ջուր էին ցրցան տալիս, որ շունչը ետ բերի։ Թախտի վրա անկողնու մեջ պարկած է Սաքուլը, գլուխը կապած սպիտակ փաթաթանով, որի տակից դուրս էր պրծել երկարացած մազերը և քրտնքից ու կեղտից թաղիկ դարձած կպել ոսկրացած քունքերին։ Դեմքին մնացել էր միայն քիթը, խոշոր ու սուր, և աչքերը, ահագին ու պսպղուն ապակու պես, նայում են բաց դռնով դեպի դուրս։ Այնտեղ ամառվա միջօրեի արևը հրաշեք ճառագայթներով կիզում է դիմացի տան պատը և այն աստիճան շողշողում, որ ուղիղ նայելիս մարդու աչքերը ցավում են։ Ուղակի դրան առջև ստվերի մեջ նստած է փողոցի պարավ շունը և կարմիր լեզուն հանած հեթեթում է տապից։ Սաքուլը բարձնի վեր կիսա նստած, անթարթ նայում է դուրս բթացած հայացքով և ծանը շունչ քաշում։ 2 օր է, որ կողերի մեջ այլևս ծակծկոցներ չի զգում, հազը ևս չքացել է, բայց այնտեղ ներսը ինչ-որ տարօրինակ դատարկություն է զգում, կարծես թոքը, սիրտը և ամբողջ փորոտիքը հանել դուրս են թափել։ Անհուն վիշտը ցամաքած դեմքին, մայրը նստած է մեռնող որդու կողքին և թաշկինակով քշում է ճանճերը նրա դեմքից։ Նատոն օրորոցի մոտ չոքած, ծիծ է տալիս երեխային և հուսահատ հայացքով անթարթ նայում սենյակի պուճախին, որտեղ աներ կաճն առատորեն ծծել է գետնի խոնավությունը և տեղ-տեղ թափվել։ Նրա հայացքը ցույց է տալիս, որ նա առաջուց արդեն հաշտվել է անխուսափելի դժվարության հետ։ Թախտի վրա լուսամուտի առջև չոքած է փոքրիկ աղջիկը և աշխատում է բռնել ապակիների վրա բզզացող ճանճերը։ Ծանր ու չարագուշակ լռություն է տիրում սենյակում։ Այդ լռությունը խանգարում է խառ թութ ծախող մի կինտո, որը թաբախը գլխին և կշերքնուսին անցնում է դրան մոտով և իր առողջ թոքերի ամբողջ թափով աղաղակում. «Թութա! Թութա! Ախարի թութա!» Նա մի րոպե կանգ է առնում, բայց դրան առջև, նայում է ներս, իր թավ ձայնով հարցնում. «Խառը թութ, ուզում եք?» Եվ տեսնելով, որ պատասխան չի ստանում, շարունակում է ճանապարհը կշերքը շրխկացնելով և փողոց նաղմկելով իր հուշկու կանչով. Ու կյանքի առօրյան հիշեցնող այդ կանչը, մի րոպե վանելով մահվան ուրվականը, լսվում է միառժամանակ ևս, մինչև որ հետս հետը խլանալով լռում է վերջապես։ Եվ մահվան ուրվականը նորից գալիս էր պսպսուկը տարածելու մեռնողի սենյակում առաջվանից ավելի ծանր ու չարագուշակ լռության մեջ։ Հիվանդն այժմ բարկած է աչքերը փակ, և եթե ծանր հևքը չլինի, տեսնողը կկարծի, թե մեռած է։ Պարավ մայրն անհանգստացած, աչքը չի հեռացնում նրա դեմքից։ Նրա գլուխը սաստիկ շարժվում է, ըստ երևույթին ուզում է ինչ-որ բան ասել, բայց չի համարձակվում։ Վերջապես դադարում է ճանճերը քշելուց և խոնարվելով որդու դեմքի վրա շշնջում է անհամարձակորեն. «Սաքուլ ջան»։ Սաքուլը կամաց բաց է անում աչքերը և նայում նրան. «Ի՞նչ կլի, որ տերտերին իմաց տանք»։
«Տոելի տերտեր»։
Բացականչեց Սաքուլը զայրույթի այնպիսի հանկարծական բռնկումով, որ մայրն էլ կինն էլ ապշեցին, թե որտեղից նա, որի ձայնը մինչև այժմ հազիվ էր լսվում, հանկարծ այդպիսի մի ուժ հավաքեց իր մեջ.
«Տո ձեր տերտերն ու խաչը չէր, որ ինձ էս տեղը հասցրին, էլ ի՞նչ եք ուզում ինձանից, թողեք էլի, թողեք հանգիստ հոգիս տամ»։
Նրա ձայնը հանկարծ կտրվեց, աչքերը լցվեցին արտասուքով, և նա այլևս ոչինչ չկարողացավ արտասանել։
«Դե ես ինչ գիտամ, որդի ջան, ասում եմ բալի»։
Արտասանեց մայրը կսկծալից և առանց խոսքը վերջացնելու լռեց, որպեսի այլևս չգրգռի որդուն։ Ու առժամանակ խանգարված չարագուշակ ծանր լռությունը գալիս է նորից թագավորելու մեռնողի սենյակում։ Սաքուլը կամաց-կամաց հանգստանում է, և մտարու հայացքը տնկում դիմացի տան արևակես պատին։ Երկար լռությունից հետո նրա շորթունքները շարժվում են, ինչ-որ բան է ասում, բայց դժվար է լինում որոշել արտասանացը։
«Ի՞նչ, Սաքուլ ջան»։
Հարցնում է մայրը խոնարվելով նրա դեմքին։ Նատոն, որ դեռևս շարունակում է ծիծ տալ երեխային, դեմքը դարձնում է դեպի նա և ականջ է սրում.
«Ասում եմ, փոթրացիկ Սերգոն»։
Շշնջում է մեռնողը ամեն մի խոսքի վրա հազիվ շունչը ետ բերելով։
«Էն որ իրեք թուման եմ պարտք, պիս մարդ չի, կլի որ չուզի համա թե ուզի յարաղս տվեք, թե հերիք չանի քամարս ծախեցեք, հոգիս չծանրացնեք»։
Խեղճ բարավ մայրը միանգամայն կարկամում է և չի իմանում ինչ անի։ Նատոն զգում է, թե ինչպես ամուր մի բան բռնում է բուկը։ Գլուխը դնում է օրորոցի վրա, դեմքը ծածկում կրների մեջ, և ամեն կերպ աշխատում է զսպել խեղտողեց կլտանքը։ Իսկ փոքրիկ աղջիկը շարունակում է մատները շարժել լուսամուտի ապակիների վրա, որ բռնի ճանճերը, և նմանեցնելով կինտոյի կանչին, մեքենայաբար կանչում է կամացուկ. «Թութա, թութա, ախարի թութա»։ Կարդաց Անահիտ Կիրակոսյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։